Moi ja tervetuloa uuden Murhamatkalla podcastin jakson pariin. Äänitän tätä jaksoa tällaisessa bungalovissa, missä asuu yläpuolella ja kahden seinän takana porukkaa, eikä täällä ole minkäänlaista äänieristystä. Lisäksi ulkona huutaa linnut, sammakot ja ötökät, joten joitain taustaääniä saattaa tässä jaksossa kuulua. Toivotaan, että se enemmän luo tunnelmaa kuin pilaa kuuntelukokemusta. Niin kuin Instagram-seuraajat jo tietävät, kyselin aikaisemmin, kiinnostaisiko teitä minijaksot Thaimaassa kohtaan saarella tapahtuneista kuolemista, kun matkustin sen kautta Bangkokiin ja sieltä edelleen tänne Balille. Suurin osa vastasi, että kiinnostaa, joten tässäpä tämä jakso tulee, mutta vastoin mun odotuksia jaksosta ei todellakaan tullut mini. Tuntui, että aina yhden tapauksen vanavedestä löytyi toinen, enkä lopulta millään voinut sisällyttää tähän jaksoon ihan kaikkia kuolemia. Mun ajatuksia Balista taas kuulet tämän jakson lopussa enemmän. Thaimaa on yksi maailman suosituimmista turistikohteista. Siellä vierailee vuosittain noin 35 miljoonaa turistia, ja se mainostaa itseään hymyjen maana. Tällä hetkellä Thaimaassa on paljon poliittisia mielenosoituksia, ja esimerkiksi Bangkokissa oli juuri ollut suuri mielenosoitus, kun siellä oltiin yhden illan ennen kuin oli lento tänne. Suomen ulkoministeriön mukaan pommiuhka on olemassa Thaimaassa, mutta iskut rajoittuvat yleensä vain eteläisimpiin maakuntiin, mutta myös Bangkokissa ja joissain turistikohteissa on ollut viime vuosien aikana pommiräjähdyksiä. Mä kyllä itse koin oloni todella turvalliseksi kaikissa paikoissa, ja ihmiset Thaimaassa oli ihan superystävällisiä ja huomaavaisia. Thaimaan ajanlasku muuten perustuu buddhalaisen kalenterin itäiseen versioon, joka on 543 vuotta gregoriaanista kalenteria edellä. Oli hieman hämmentävää googlailla lähdetietoja, kun Google näytti mulle vuotta 2565 vuoden 2022 sijasta. Ajattelin hetken, että olen siirtynyt johonkin salaiseen tulevaisuuden nettiyhteyteen. Kohta on saari on osa Shumponin saaristoa Thaimaanlahden länsirannalla. Sen pinta-ala on noin 21 neliömetriä ja siellä asuu vakkinaisesti noin 5000 ihmistä, minkä lisäksi oletetaan, että siellä asuu noin 5000 burmalaista siirtotyöläistä, josta noin 2000 on laittomia maahanmuuttajia. Mä majailin siis itse reilu viikon läheisellä Koh Samuin saarella, josta sitten ajeltiin veneellä ensin Koh Phangan saarelle, sieltä Kohtaolle ja sieltä mantereelle, josta oli bussikyyti sitten Bangkokiin. Kohtaolla vierailee joka vuosi noin 350 000 matkailijaa. Siellä on yli 100 hotellia ja lomakeskusta, ja saarta pidettiin vuonna 2014 Kaakkois-Aasian vilkkaimpana sukelluskeskuksena. Koh tarkoittaa muuten thain kielellä saarta, kuten arvata saattoikin. Kohtaan saarta tai kilpikonna saarta kuvataan usein paratiisiksi. Kristallinkirkkaat vedet, täydelliset hiekkarannat, palmut ja upea yöelämä ei jätä ketään kylmäksi. Mutta joidenkin ulkomaalaisten keskuudessa kohta on saanut hieman synkemmän maineen. Ainakin 13 eurooppalaista turistia on kuollut tai kadonnut siellä viime vuosikymmeninä, ja nyt saarella onkin uusi ja synkempi nimi, Kuolemansaari. Toimiiko saarella sarjamurhaaja, jonka rikoksia ei ole tutkittu riittävästi matkailualan suojelemiseksi, vai onko kohtaa vain epäonninen päämäärä joillekin sen vierailijoille? Tämä jää teidän kuuntelijoiden päätettäväksi, sillä seuraavaksi jaan muutaman kohtaolla vierailleen epäonnisen turistin tarinat. Tammikuussa vuonna 2000 Englannin Birminghamista kotoisin ollut Ian Jacobs matkusti yksin Kohtaolle. Hänen tarkoituksenaan oli viettää rentouttavaa lomaa saarella ja harrastaa sukellusta saaren kauniilla vesillä. Kahden viikon kuluessa Ianin loman alkamisesta Ian oli kuollut. Ianin ruumis löydettiin maassa olevasta putkimaisesta kaivosta, jonka reunat työntyivät jonkin matkaa maanpinnan yläpuolelle. Poliisin mukaan Ian oli kaatunut kävellessään takaisin bungalovilleen, lyönyt päänsä ja murtanut siinä samassa niskansa, ennen kuin putosi kaivoon. Saarella olleiden silminnäkijöiden mukaan kaivo ei kuitenkaan ollut sellainen, että sinne olisi noin vain mahdollista kompastua ja kaatua sisään. Janin ystävä Mick päättikin lähteä saarelle tutkimaan kuoleman tapausta, mutta hyvin pian saapumisensa jälkeen kaivo raivattiin ja hävitettiin, eikä Mick ehtinyt ottaa siitä valokuvia. Janin perhe ei myöskään voinut tehdä Janille uutta ruumiin avausta, sillä hänen ruumiinsa oli lähetetty välittömästi Bangkokiin tuhkattavaksi. Mick muisteli, että Jan oli äskettäin kirjoittanut kirjeitä muille ystävilleen, joissa hän kertoi lainanneensa pienen summan, siis muutama sata puntaa, taimaalaiselle miehelle saarella. Mick ei kuitenkaan tiedä, voisiko tuo summa toimia motiivina murhalle, jos Janin kuolemaan liittyisikin rikos. Muutaman päivän kyselyiden jälkeen Thaiman poliisi suositteli Mickiä poistumaan kohtaan saarelta mahdollisimman pian. Janin kuolemaa ei koskaan tutkittu poliisin toimesta. Japanilainen nainen Yoshi Sasawa, jota kutsuttiin nimellä Charlene, asui saarella 12 vuoden ajan ja työskenteli siellä sukellusohjaajana. Virallisen poliisiraportin mukaan Charlene oli turisti, joka vuokrasi pientä taloa Banmai Hatin kukkulalla. Hänet löydettiin kuolleena kotoaan vuonna 2004, ja talosta löytyi myös jäähyväiskirje Charlenen omaisille. Raportin mukaan ei ollut minkäänlaisia todisteita tai viitteitä siitä, että joku muu henkilö olisi ollut osallisena hänen kuolemaansa, tai että kyseessä olisi ollut murha. Ruumiin avauksessa Charlenen kuolema todettiin itsemurhaksi, ja Sasavan perheen mukaan poliisi lopetti tapauksen tutkinnan ruumiin avaustulosten valmistuttua. Poliisien eri raporteissa on kuitenkin ristiriitaisuuksia. Joidenkin raporttien mukaan Charlene löydettiin talon ulkopuolelta viidakosta, ja hänellä oli vakavia vammoja kehossaan. Toisten raporttien mukaan kuolema katsottiin itsemurhaksi, vaikka itsemurhaviestiä ei ollutkaan. Tämä tietysti oli erikoista, sillä julkisen raportin mukaan itsemurhaviesti löydettiin talosta. Surathanin provinssin poliisipäällikön mukaan kohtaan poliisi tutki tuolloin Charlenen kuoleman perusteellisesti ja päätteli, ettei kuolemaan liity rikosta. Thaimaan viranomaisten mukaan Charlenen kuolemasta puhuvaa Facebook-sivua Kohtaa Death Islandia ylläpitää australialaisen asianajajan johtama ulkomaalaisten ryhmä, jonka tarkoituksena on herättää kiistoja ja vahingoittaa Thaimaan mainetta spekuloimalla salaliittoteorioita menneisyyden tapauksilla. Charlenen kuolemaa ei koskaan tutkittu tämän enempää, ja on edelleen epäselvää mistä ja miten Charlenen ruumis löytyi sekä missä kunnossa ruumis oli. Vuonna 2012 32-vuotias britti Ben Harrington matkusti kohtaalle veljensä Markin ja ystävänsä Chrisin kanssa. Hän oli kotoisin London Roadilta Reigateista, ja Ben työskenteli tuolloin vanhempana talouspäällikkönä Horley-pohjaisessa IT-yrityksessä Kuolissa. Hän olisi halunnut liittyä Englannin merijalkaväkeen, mutta hän ei läpäissyt fyysisiä testejä, sillä hänellä oli revennyt nivelsiteet vasemmasta jalastaan joitakin vuosia aikaisemmin. Benin äiti Pat oli tästä salaa iloinen, sillä ei millään halunnut poikansa liittyvän armeijaan. Ben oli matkustellut elämässään paljon ja hän nautti sukeltamisesta tuntemattomaan. Kun Benin Thaimaan matka lyötiin lukkoon, hän ei voinut lopettaa siitä puhumista ja suunnitteli jatkuvasti tulevaa matkaansa. Ben kuoli saarella elokuussa vuonna 2012, kun hän poliisin mukaan kolaroi moottoripyörällä sähkötolppaa päin. Thaimaan viranomaiset halusivat tuhkata Benin ruumiin heti seuraavana päivänä, mutta Pat aneni, etteivät he tekisi niin. Yksi Benin ystävistä onneksi työskenteli sisäministeriössä, ja hänen avullaan Benin ruumista suostuttiin säilyttämään viileässä temppelissä, kunnes se voitaisiin lennättää takaisin kotiin. Normaalisti tämä maksaisi noin 12 euroa päivässä, mutta Mark joutui maksamaan viranomaisille 600 euroa ja lensi Benin ruumiin kanssa viikon päästä kotiin. Ainoassa poliisiraportissa, jonka Benin perhe on nähnyt, Benin nimi oli kirjoitettu väärin, eikä passin numerokaan täsmännyt. Perheen mukaan heille kerrotuissa asioissa on ollut suuria ristiriitaisuuksia. Ben oli ollut ajelulla yksin, kun onnettomuus tapahtui myöhään illalla. Markin mukaan Ben ei ollut juonut alkoholia tuona iltana. Pat uskoo, että Ben saatettiin ryöstää, sillä perhe ei koskaan saanut takaisin Benin lompakkoa, kortteja tai rahoja. Poliisin mukaan Benillä ei ollut näitä asioita mukanaan onnettomuushetkellä. Pat uskoo, ettei perhe saa koskaan tietää, mitä Benille todella tapahtui ja miksi. Englannissa Benille suoritettiin toinen ruumiin avaus, jossa todettiin, että oli liian vähän todisteita siitä, että kyseessä olisi ollut onnettomuus. Siitä kuolinsyyn tutkija Gemma Cullen oli samaa mieltä, että kyseessä oli ollut jonkinlainen törmäys. Toisessa ruumiin avauksessa todettiin, että Ben kuoli repeytyneen aortan ja liikenneonnettomuuden seurauksena. Thaimaan viranomaiselta saadun raportin mukaan Benin pää oli kääntynyt onnettomuuden seurauksena 180 astetta, mutta tästä ei löydetty minkäänlaisia todisteita toisessa ruumiin avauksessa. Päinvastoin, kaulassa ei ollut sellaisia vammoja, mitkä olisivat mahdollistaneet pään taipumisen sillä tavalla. Englannin viranomaisille tai Benin perheelle ei koskaan toimitettu mitään puolueettomia todisteita tai raportteja Thaimaan poliisin toimesta. Benin hautajaiset olivat hyvin suuret, ihmiset seisoivat kirkon ulkopuolella, sillä sisällä ei enää ollut tilaa. Hän oli monien suosima ja rakastama persoona. Vuonna 2017 Pat aloitti vetoomuksen, jotta Englannin poliisi alkaisi tutkimaan ainakin 95 kohtaolla tapahtunutta kuolemantapausta. Toistaiseksi Benin kuolemasta ei ole saatu uutta tietoa. Näiden ensimmäisten tarinoiden perusteella saattaa vaikuttaa siltä, että kyseessä on vain sattumanvaraisia onnettomuuksia ja itsemurhia, mutta vakuutan, että seuraavat tarinat alkaa vaikuttaa jo hieman synkemmiltä. Vuoden 2013 lopussa 25-vuotiaan Nick Pearsonin perhe ja muutama ystävä päätti lähteä viettämään uutta vuotta kohtaan Paratiisisaarelle. Kaikki porukasta olivat todella innoissaan matkasta, varsinkin Nick, jolle tämä oli jo 7. Thaimaan loma. Nick rakasti Thaimaata ja hänen muutamaa vuotta vanhempi isoveli Matt asui kohtaolla. He viettivät uuden vuoden aattonsa illallistamalla ja juomalla ja kävivätpä he myös nappaamassa koktailit Chopper's Bar and Grillissä. Aterioinnin jälkeen he suuntasivat Syrie Beachille uuden vuoden lähtölaskentaa ja ilotulitusta varten. Noin yhden aikaan yöllä Nick kumppaneinen päätti palata jyrkässä rinteessä sijaitsevaan lomakeskukseensa, jossa he yöpyivät erillisissä bungaloveissa. Nikin isä saattoi hänet omaan huoneeseensa, jossa hän näki Nikin kömpivän sänkyyn. Seuraavana aamuna perhe alkoi hätääntyä, kun he eivät löytäneet Nikiä mistään, eivätkä saaneet tätä kiinni. Paikalle hälytettiin poliisit, jotka alkoivat etsiä kadonnutta miestä välittömästi. Perhe kertoi poliisille uuden vuoden yön kulusta ja ettei Nick nyt avannut oveaan koputuksista huolimatta, eikä kukaan ollut saanut häntä kiinni sen jälkeen, kun hänen isänsä näki hänen menneen petiin. Nickin ruumis löydettiin kellumasta merestä Hillside Resortin rannalta myöhemmin samana päivänä. Poliisi kertoi perheelle, että he uskoivat Nickin pudonneen 15 metrin matkan mereen kivikkoista kallionrinnettä pitkin ja että hän oli hukkunut päädyttyään mereen. Nickin vanhemmat vietiin temppeliin tunnistamaan ruumis ja siellä vanhemmat huomasivat, että heidän poikansa pää oli aivan murskautunut. Nick näytti siltä, kuin hänet olisi pahoinpidelty vakavasti ennen kuolemaansa. Nopeasti perhe alkoikin kyseenalaistaa poliisin versiota tapahtumien kulusta. Nickin äidin Tracyn mukaan Nick ei olisi koskaan mennyt uimaan keskellä yötä omasta tahdostaan. Jos hän taas olisi pudonnut oman bungalovensa lähestöltä, hänen ruumiinsa olisi jäänyt kiville, tai ainakin vammoja muualla vartalossa olisi huomattavasti enemmän. Nick ei näyttänyt joltakulta, joka oli ollut vedessä tuntikausia, Hänen kasvoillaan oli esimerkiksi edelleen kuivunutta verta. Perhe pohti, olisiko se voinut loukata jotakuta, että Nikillä oli ihastus tapaamansa paikalliseen tyttöön. Poliisi ei koskaan tutkinut Nikin huonetta tai aluetta, mistä ruumis löydettiin. Asia sivuutettiin saman tien onnettomuutena. Poliisit viettivät suurimman osan ajastaan nauraen ja vitsaillen keskenään, kun perhe yritti esittää heille kysymyksiä Nikin kohtalosta. Tracyn mukaan hänen toista poikaansa Mattia varoitettiin Nikin kuoleman jälkeen, että saarella on paljon vaikutusvaltaisia ihmisiä ja että perheen kannattaisi lähteä pois ongelmien aiheuttamisen sijaan. Perhe kuuli myös huhuja, että muitakin matkailijoita on kuollut saarella viime aikoina ja heidän ruumiinsa oli heitetty veteen siinä toivossa, että meri huuhtoisi heidät pois. Kun perhe toi Nikin ruumiin kotiin viikkoa myöhemmin, ruumiin avaus paljasti, että kuolin syy oli ollut hukkuminen. Kuolinsyyn tutkija määräsi kuolemasta aloitettavan esitutkinnan, sillä kuolema vaikutti epäilyttävältä. Tracyn kertoman mukaan Nikillä ei ollut murtuneita luita, joka vaikutti hyvin oudolle henkilöltä, joka oli pudonnut pitkän ja kivikkoisen matkan mereen. Ruumiinavausraportin mukaan mahdollisuutta siitä, että Nick pahoinpideltiin ennen kuolemaansa, ei voitu sulkea pois. Patologin mukaan Nikin kehossa oli monia vammoja, mukaan lukien vammoja päässä, raajoissa ja kasvoissa, ja suurin osa niistä olivat tulleet ennen hänen kuolemaansa. Esitutkinnassa ei kuitenkaan selvinnyt mitään murhaan tai tappoon viittaavaa. Hannah Witteridge oli 23-vuotias ja kotoisin Norfolkista, Englannista. Vuonna 2014 hän opiskeli Essexin yliopistossa puhe- ja kieliterapiaa. Hannah oli lähtenyt matkalle Thaimaahan kolmen ystävänsä kanssa ja he matkustivat kohtaan saarelle 25. elokuuta. Heidän kanssaan samana päivänä ja samaan hotelliin suuntasi 24-vuotias David Miller kahden kaverinsa kanssa. David oli kotoisin Jerseystä, Englannista, ja hän oli juuri valmistunut rakennustekniikan alalle ja aloitteli maisterin tutkintoaan. David matkusti Kaakkois-Aasiaan ystäviensä kanssa suoritettuaan 6 viikon työharjoittelun Australiassa erässä kaivosyhtiössä, ja hän saapui Thaimaahan elokuussa. Kuten arvata saattaa, kaveriporukat viettivät mielellään aikaa yhdessä pienellä saarella. Hänen ja Davidin välille syttyi myös välittömästi kipinöitä. Hän ja David nähtiin viimeksi AC Bar-nimisessä baarissa ystäviensä kanssa juhlimassa sunnuntai-iltana 14. syyskuuta noin 50 muun ihmisen, enimmäkseen ulkomaalaisten turistien kanssa, ennen kuin he lähtivät kahdestaan pois yöllä noin 1 aikaan. He lähtivät yhdessä kävelemään kohti majoitustaan Ocean View Bungaloviin. Tie sinne kulki kauniin Syrie Beachin kautta. Davidin ja Hannahin ruumiit löydettiin 15. syyskuuta Syrie Beachin rannalta 3:00 jälkeen, kun mykkäpurmalainen rantasiivooja näki Davidin kellumassa meressä ja Hannahin ruumiin makaavassa rantahiekassa. Puojalastomat ruumiit olivat noin 20 metrin päässä toisistaan ja vain noin 30 metrin päästä heidän majoituspaikastaan. Ruumiiden läheltä löydettiin verinen kuokka ja puinen maila, joiden uskottiin olleen murha-aseet. Lisäksi paikalta kerättiin 3 tupakantumppia ja käytetty kondoomi. Poliisi joutui siirtämään ruumiit nopeasti estääkseen niiden pyyhkiytymisen merelle vuoroveden mukana. Paikalliset asukkaat yrittivät estää kohtaan laiturille pääsyn estääkseen tunnistamattoman tappajan pakenemisen saarelta. Ruumiin avaus paljasti, että molemmat uhrit olivat saaneet tylppien iskujen aiheuttamia vammoja päähän ja kasvoihin. Davidin selässä oli naarmuja ja hänellä oli myös vettä keuhkoissaan. Hänen ruumiin avauksessa kävi ilmi, että hänet oli pahoinpitellyt lisäksi myös raiskattu. Lisäksi hänellä oli puramajälki oikeassa nännissään. Hänen ruumiistaan kerättiin DNA-näytteitä tekijän tunnistamisen toivossa, ja näytteet lähetettiin poliisin rikostekniseen laboratorioon analysoitavaksi. Hänen vaatteita ei jostain syystä testattu DNA:n varalta. Koska murhat voisivat vaikuttaa negatiivisesti Thaimaan ulkomaan turismiin, viranomaiset pyrkivät nopeuttamaan murhien tutkintaa. Murhat olivat ensimmäiset sitten 8 vuoteen kohtaan saarella. Poliisia painostettiin tuottamaan tuloksia nopeasti, mikä vaikutti tapaan, millä he suorittivat tutkintaa. He kiduttivat ja piinasivat useita kuulusteltaviaan ja nimesivät lähes joka päivä uusia epäiltyjä. Yli 200 saarella ollutta henkilöä, joista monet olivat laillisia ja laittomia siirtotyöläisiä, testattiin joukko DNA-testeissä. 2 viikkoa ruumiiden löytymisen jälkeen, 1. lokakuuta, poliisi kuulusteli paikallista Maumauta, joka kertoi hänen luonaan asuvien Zhao Linin ja Wai Pyon nukkuneen hänen luonaan murhien aikaan. Seuraavana päivänä poliisi saapui Maumaun kotiin, missä Zhao oli paikalla. Kuulustelujen jälkeen, joiden aikana Zhao myönsi tulleensa Thaimaahan laittomasti, hänet pidätettiin ja hänen vaatteensa ja moottoripyöränsä takavarikoitiin todisteina. Toisen miehen, Wayne, uskottiin lähteneen saarelta veneellä edellisenä yönä, mutta poliisi kuitenkin löysi hänet piiloutuneena veneestä myöhemmin seuraavana päivänä. Molemmat miehet olivat 22-vuotiaita, kotoisin Myanmarista, ja työskentelivät ravintola-alalla. Kummallakaan ei ollut aikaisempaa rikosrekisteriä. Tunteja kestäneiden kuulusteluiden jälkeen, jossa poliisi käytti tulkkina burmalaisia ruokamyyjiä, koska syytetty kaksikko ei osannut puhua thaita, epäilyt tunnustivat murhat. Poliisi kertoi medialle, että epäiltyjen DNA vastasi Hanahin ruumiista otettua siemennesten näytettä sekä ruumiin läheltä löydetyistä kuokasta ja tupakasta otettuja DNA-näytteitä. Poliisin varhaisten raporttien mukaan Hanahin matkapuhelin löydettiin myös Zhaon hallusta, vaikka media oli jo aikaisemmin raportoinut, että Hanahin ystävä luovutti puhelimen poliisille. Zhao ja Wai peruivat myöhemmin lausuntonsa sanomalla, että heitä kidutettiin, jotta he tunnustaisivat murhat. Tuomari totesi heidät kuitenkin syyllisiksi ja tuomitsi heidät kuolemaan. Tähän oikeudenkäyntiin liittyy ihan tosi paljon kaikkea väärinkäytöksiä ja epäkohtia, mutta en ala niitä nyt tässä jaksossa käymään läpi, tai mulla menisi puolet ajasta vain siihen. Hanahin ja Davidin tapauksesta on kuitenkin monilla muilla tekijöillä ihan kokonaisia jaksoja, jos kiinnostaa tämä kyseinen tapaus enemmänkin. Poliisi kommentoi medialle tuomion jälkeen, että saarella tosiaan oli aikaisemmin mafiaperhe, joka käytti hyväkseen turisteja, mutta Hanahin ja Davidin murhien seurauksena mafiasta oli nyt hankkiuduttu eroon. Eräs paikallinen antoi lehdelle nimettömän haastattelun, jossa hän kertoi, että kohta on mafia, ei ole sellainen, joka kantaa mukanaan aseita tai kulkee ovelta ovelle kiristämässä ihmisiä. Täkäläinen mafia koostuu perheistä, jotka ovat johtaneet saarta sukupolvien ajan, jo ennen kuin täällä edes oli poliiseja. Paikallinen poliisi sai myös välittömästi runsaasti kritiikkiä tavasta, jolla tutkimus hoidettiin. Viranomaiset eivät onnistuneet rajaamaan rikospaikkaa ulkopuolisilta tai sulkemaan saaren satamaa saapuvalta ja lähtevältä liikenteeltä. Lisäksi raat kuvat uhreista levisivät verkossa omaisten järkytykseksi. Elokuussa vuonna 2020 Zhaon ja Wayne kuolemantuomiot muutettiin elinkautisiksi vankeusrangaistuksiksi kuninkaan syntymäpäivän kunniaksi ja hänen armonsa osoittamiseksi. 2 turistia, brittiläinen Sam Benning ja kanadalainen Carla Bartel, ovat yrittäneet todistaa, että 2 burmalaisen työntekijän tuomio oli epäoikeudenmukainen ja että heitä syytettiin väärin todistein murhista. Samin ja Carlan kimppuun hyökättiin vuotta aikaisemmin tuolla samalla rannalla. Sam väittää, että 2 miestä lähestyi häntä ja Carlaa pukeutuneena vandetta-naamioihin. Sam ja Carla antoivat tietoja tapahtuneesta poliisille, kun Hannah ja David murhattiin, mutta heidän lausuntonsa jätettiin huomiotta, eikä heidän raporttiaan lähetetty koskaan Thaimaan oikeuslaitokselle. Myöhemmin vuonna 2018 brittiläinen teini huumattiin ja raiskattiin Siren rannalla, ja tapaus joutui salailusyytteiden kohteeksi. Davidin ja Hänähin kuolemien johdosta Thaimaan pääministeri kyseenalaisti ulkomaalaisten naisturistien pukeutumisen ja käyttäytymisen. Hän sanoi, että he ajattelevat, että maamme on kaunis ja turvallinen ja he voivat tehdä mitä haluavat, käyttää bikinejä missä haluavat. Kysyn, jos he käyttävät bikinejä Thaimaassa, ovatko he turvassa? Vain, jos he eivät ole kauniita. Myöhemmin hän pyysi anteeksi lausuntoaan, sanoen tarkoittaneensa vain sitä, että ulkomaalaisten vierailijoiden tulee olla varovaisia. Thaimaan hallitus oli huolissaan, että murhat saattaisivat vaikuttaa saaren matkailuun, ja saapuvien turistien määrä vähenikin murhia seuraavien kuukausien aikana. Tapahtuma ei kuitenkaan vaikuttanut olennaisesti saaren matkailuun. Palataan vielä hetkeksi myös Nikin tarinaan. Tracy on ollut varma siitä, että Nikin kuolemaan liittyy rikos. Hänellä oli koko ajan ollut tunne siitä, että hänen poikansa oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi, varsinkin sen valossa, mitä Hänähille ja Davidille oli nyt tapahtunut saman vuoden lopussa. Lisäksi Nick perheineen olivat olleet samalla Syrie Beachillä vain tunteja ennen Nikin kuolemaa. Perhe epäilee, että Davidin ja Hänähin murhista tuomitut miehet eivät olleet todellisuudessa syyllisiä, ja että todellinen murhaaja oli ehkä vastuussa myös Nikin kuolemasta. Alle 2 kuukautta myöhemmin, 8. marraskuuta, 44-vuotias sveitsiläinen Hans-Peter Suter katosi lähdettyään yksin snorklaamaan kohtaan rannoille. Hän oli vuokrannut snorklausvälineet Haatsairin rannalta, ja hänet nähtiin viimeksi uimassa rannan matalalla alueella samana päivänä, kun suuri sademyrsky iski Etelä-Thaimaan rannikolle. Hans oli kokenut snorkkalaaja, mutta pelko siitä, että tämä oli hukkunut, oli suuri. Viikko Hansin etsintöjen alkamisen jälkeen kohtaalta löydettiin ruumis, mutta se oli sen verran huonossa kunnossa, ettei sitä pystytty heti tunnistamaan. Ruumiin avauksessa selvisi, että tunnistamaton ruumis ei ollut Hans. Poliisi arveli, että ruumis oli eurooppalainen, koska vartalossa oli tatuointi, joka oli suosittu eurooppalaisten matkailijoiden keskuudessa. Tunnistamattomassa ruumiissa ei ollut poliisin mukaan merkkejä murhasta, ja hän oli ollut kuolleena 4 tai 5 päivää, ja se kuului noin 30-40-vuotiaalle valkoihoiselle miehelle. Ruumiissa oli tatuointeja kukista ja linnuista. En löytänyt tietoa siitä, tunnistettiinko tätä ruumista ikinä, vaikka kuinka yritin etsiä. 18. marraskuuta, 10 päivää katoamisensa jälkeen, Hansin ruumis huuhtoutui rantaan Thalaik Namin rannalla Shumponissa, lopettaen ystävien ja sukulaisten sydäntä särkevät etsinnät. Hansilla oli päällään oranssit uimasortsit ja mustat kengät. Hansin ruumis lähetettiin Surathanin sairaalaan ruumiin avausta varten, jossa hänen ystävänsä tunnisti ruumiin. Kun Hansille suoritettiin ruumiin avaus, selvisi, että hän oli ollut kuolleena noin 10 päivän ajan ja kuolin syy oli hukkuminen. Siinä tavassa, millä Thaimaan media uutisoi Hansin kuolemasta, oli kuitenkin jotain erikoista. Hans oli juuri suorittanut kalliin Dive Master-sukelluskurssin kohtaolla. 3 päivää ennen kuin Hans katosi, paikallinen lääkäri kehotti Hansia olla sukeltamatta ollenkaan, sillä oli riski, että Hans voisi sokeutua. Thaimaan poliisi myös kertoi lehdille, että Hans oli aivan PA, eli hänellä ei ollut yhtään rahaa, minkä lisäksi Hansilla oli ollut paljon stressiä. Ensinnäkin sukelluskurssi oli maksanut noin 42 000 pahtia, eli noin 1100 euroa, minkä lisäksi sukeltaja joutuu maksamaan muutamasta sukelluskurssille tarvittavasta materiaalista vielä lisähintaa. Se, että Hans maksoi epäröimättä tällaisia summia sukelluskurssista, ei viitannut siihen, että Hansilla ei ollut rahaa. Myös se on omituista, miten Hans oli voinut suorittaa sukelluskurssinsa loppuun ilman ongelmia, jos hän kerran sokeutuisi sukeltaessaan. Mistä poliisi tiesi, että Hansilla oli stressiä? Puhuivatko he Hansin kanssa ennen tämän kuolemaa? Kohtaan tai Thaimaan viranomaiset eivät ole koskaan selventäneet näitä väitteitä. Uusi vuosi ja uudet paremmat ajat olivat varmaankin monella saarelaisella toiveissa nyt vuoden vaihtuessa vuoteen 2015, kun Nick oli kuollut uutena vuotena 2014. Uuden vuoden päivänä 29-vuotias ranskalainen turisti Dimitri Povs löydettiin kuitenkin hirttoköydestä bungalovinsa terassilta Tashinista. Hänellä oli jalassaan punaiset housut ja hän roikkui mustan köyden varassa kattoparrusta. Erikoisen tilanteesta teki se, että Dimitrin kädet oli sidottu köydellä hänen selkänsä taakse. Dimitrin ystävät kertoivat, että he olivat menneet hänen kanssaan baariin nimeltä Next Door uuden vuoden aattona, jossa he olivat ilta viiteen asti ennen kuin siirtyivät Experience Party-tapahtumaan ja pysyivät siellä ilta 11 asti. Tämän jälkeen hänen ystävänsä palasivat majataloihinsa, jättäen Dimitrin juomaan yksin. Ystävien mukaan Dimitri oli ollut ihastunut ulkomaalaiseen naiseen kohtaolla, mutta ilmeisesti rakkaus oli yksipuoleista. Nainen kertoi poliisille, että Dimitri oli soittanut hänelle kahdesti uuden vuoden aattona, mutta hän ei ollut vastannut, koska oli ollut nukkumassa. Poliisit löysivät Dimitrin huoneesta lisäksi itsemurhakirjeen, jossa luki ranskaksi. Iiris, minä rakastan sinua. Itsemurha näyttää helpolta, mutta se on oikeastaan aika vaikeaa. Dimitrille suoritettiin ruumiinavaus, jonka mukaan kuolin syy oli tukehtuminen. Poliisin mukaan taistelusta tai kamppailusta ei ollut merkkejä, ja he julistivat Dimitrin kuoleman itsemurhaksi. Dimitrin kuolemasta on keskusteltu laajasti sosiaalisessa mediassa, kun blokkaajat ovat kyseenalaistaneet kuoleman olosuhteet. Varsinkin kysymys siitä, kuinka mies voi hirttää itsensä kädet sidottuna selkänsä taakse, on ollut paljon esillä. Paikallinen poliisi on kertonut, että he kuulustelivat monia todistajia, mutta eivät löytäneet minkäänlaista motiivia murhaan. Poliisipäällikkö lisäsi, että Dimitrin kädet olivat vain löyhästi sidotut, ja hän oli saattanut pistää itse kätensä solmuun juuri ennen hirttäytymistään. Dimitrin ystävät ja perhe ovat olleet epäileväisiä poliisin tutkintaa kohtaan. Dimitri ei ollut koskaan vaikuttanut masentuneelta tai siltä, että hän haluaisi päättää elämänsä. Kohtaolla on pitkään ollut maine järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption kotina sekä paikkana, jossa poliisi suojeli mafiaa. Nyt nämä huhut alkoivat rantautua myös turistien korviin. Kun kohta on saarta katsoa viereiseltä Koh Phangan saarelta, se näyttää hieman kilpikonnalta, mutta nyt saaren ympärillä leijui myös luotaan työntävä, uhkaava ilmapiiri. Viranomaiset ovat selittäneet kuolemantapauksia valitettaviksi onnettomuuksiksi tai itsemurhiksi, mutta monet tapauksista vaikuttavat perheenjäsenten ja ystävien mielestä epäilyttäviltä ja huolimattomasti tutkituilta. Eivätkä tapaukset lopu tähän. Christina Ansley oli vuonna 2015 23-vuotias. Hän oli kotoisin Uudesta-Seelannista, mutta muutti vanhempiensa mukana Englantiin jo vauvana, jättäen suurimman osan perheestään, mukaan lukien veljensä taakseen. Nuorina ja aikuisina Christina ja hänen veljensä pitivät kuitenkin aktiivisesti yhteyttä, vaikka viettivät suurimman osan elämästään eri maissa. Christina matkusti yksin kohtaolle heti vuoden alusta, 7. tammikuuta, eli viikko Dimitrin kuoleman jälkeen ja 4 kuukautta Davidin ja Hannahin murhien jälkeen. Hän oli suunnitellut 4 kuukauden lomamatkan Kaakkois-Aasian halki, jonka aikana hän vierailisi Vietnamissa, Kambodžassa, sitten Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Christina halusi ryhtyä toimittajaksi ja kyseli saarella paljon Davidin ja Hannahin kohtalosta. Muut turistit varoittelivat Christinaa ja sanoivat tällaisen käytöksen olevan vaarallista. Christina käytti aktiivisesti varmaan meille kaikille jotenkin tuttua Ask.fm:ää, jossa hän oli lähettänyt jo lähes 2000 vastausta häneltä kysyttyihin anonyymeihin kysymyksiin. Äskissä Christina kirjoitti kärsivänsä keuhkotulehduksesta heti matkansa alkutaipaleella. Tammikuun 11. päivä hän postasi, minulla on keuhkotulehdus ja krapula, mikä on melko epämiellyttävä yhdistelmä. Kristiina myös twiittaili nimimerkillä Cap ja Kristiina ja lähetteli joukon twiittejä matkoistaan 16. tammikuuta. Hän kirjoitti muun muassa, olen jo kyllästynyt hostelleihin. Ei ole tilaa vaeltaa alasti valmistautumassa, suihkut haisevat paskalta ja kaikki täällä ovat outoja. Tiedän, että pääsen tästä asiasta yli ja olen uskomattoman etuoikeutettu ja bla bla bla, mutta jos en voi valittaa täällä, niin missä muualla voin? Joka tapauksessa menen nyt rannalle murjottamaan, katselemaan kauniita maisemia ja nauttimaan valiumista. 5 päivää myöhemmin hän twiittaili lisää. Hän kirjoitti esimerkiksi, että minun täytyy piristyä helvetti soikoon ja tajuta kuinka etuoikeutettu olenkaan, kun saan olla täällä. Voin mennä rannalle ja olla vain onnellinen. Olen löytänyt edullisen bungalovin, johon muuttaa. Sorry not sorry hostelleille, mutta te ette ole minua varten. Makaa nyt solariumissa, missä on alkoholitarjoilu ja ämpärillinen tramadolia, joten olo on hieman parempi. 21. tammikuuta Kristiina löydettiin kuolleena bungalovistaan. Poliisi kuljetti ruumiin temppeliin, jonne se jätettiin päivien ajaksi ennen kuin hänelle tehtiin ruumiin avaus. Kristiinan isä Boyne kertoi, että hän oli viimeksi kuullut tyttärestään 36 tuntia ennen kuin majoitushenkilökunta oli löytänyt hänen ruumiinsa. Kristiina oli maannut sängyllä ja hän vuosi verta nenästään ja suustaan. Kristiina oli valittanut keuhkotulehduksesta isälleen sekä antibioottien kohtuuttomista hinnoista. Missään ei ollut poliisin mukaan jälkiä kamppailusta, raiskauksesta tai muiden ihmisten DNAsta. Poliisin mukaan Kristiina kuoli sekoitettuaan alkoholia ja antibioottilääkkeitään. Toksikologista raporttia ei kuitenkaan tehty Thaimaassa. Kun Kristiinan ruumis vihdoin saatiin takaisin Englantiin, kuolinsyyn tutkija ei pystynyt enää määrittämään kuolinsyytä, eikä myöskään voinut hyväksyä thaimaalaista ruumiinavausraporttia, joka oli epäselvä ja puutteellinen. Ilmeisesti antibioottikuuri, jolla Kristiina oli, ei olisi voinut aiheuttaa kuolemaa, vaikka hän olisi nauttinut sen kanssa alkoholia. Kristiinan vanhemmat ovat vakuuttuneita siitä, että heidän tyttärensä salaperäisessä kuolemassa olisi vielä enemmän selvitettävää. Kristiinan isä Boyne on sanonut, että koska perheet saavat usein lastensa ruumiit takaisin kotimaahansa jonkin aikaa alkuperäisen ruumiin avauksen jälkeen, oli usein jo liian myöhäistä tehdä uusi ruumiin avaus. Kristiinan kuolema on esillä kolmiosaisessa dokumenttisarjassa nimeltä Death on the Beach. Hänen vanhempansa ovat moittineet kovasti Thaimaan viranomaisia, sillä poliisi ei koskaan tutkinut Kristiinan kuolemaa sen tarkemmin. Seuraavaan tarinaan onkin tasan vuoden ja yhden päivän hyppy kalenterissa eteenpäin. 26-vuotias muurari Luke Miller oli yksi 7 perheen lapsesta ja kotoisin Englannista, Isle of Wightista. Vuoden 2015 joulukuussa Luke lähti ystävänsä Jamesin ja tämän siskon Nikolan kanssa Thaimaahan viettämään joulua ja uutta vuotta lumoavalla saarella. James ja Nikola tosin liittyivät Luken seuraan Australiasta, kun Luke taas lensi Thaimaahan Englannista. Joulu ja uusi vuosi saarella sujuivatkin kaveruksilta rauhallisesti, mutta 8. tammikuuta Luke löydettiin kuolleena Sunset Barin uima-altaasta Syreen rannalla. Poliisi kertoi alun perin Nikolalle ja Jamesille, että Luke oli nähty aikaisemmin hänen kuolin iltanaan pahoinpideltynä toisessa baarissa, ja että poliisi tutki tapausta murhana. Myöhemmin sama poliisi lähetti ystäville WhatsApp-viestin, jossa kertoi, ettei poliisi enää uskonut, että Luke oli joutunut tappeluun tai että hänet oli murhattu. Kuolinsyyn tutkijan mukaan ei ollut mitään todisteita siitä, että Luke olisi murhattu tai että tapahtumaan liittyisi rikos. Thaimaassa tehty ruumiinavaus osoitti, että Lukella oli useita pieniä mustelmia kasvoissaan ja jaloissaan, ja kuolien syyksi kirjattiin päävammat ja hukkuminen. Poliisin mukaan Lukin pää oli osunut altaan ponnahduslautaan tämän hypätessä altaaseen. On kuitenkin olemassa erikoisia raportteja siitä, että Lukin olkapäillä oli epäilyttäviä kädenkokoisia ja muotoisia mustelmia, ikään kuin joku olisi yrittänyt pitää häntä veden alla. Toksikologisen raportin mukaan Luke oli humalassa kuolin hetkellään ja hänen elimistössään oli myös jälkiä Ritalin lääkkeestä. Silminnäkijät ja baarissa olleet valvontakameramateriaalit kertoivat, että Luke oli baarissa varhaiseen aamuun asti. Vartijat, jotka etsivät säännöllisesti uima-altaalta kadonneita tavaroita juhlien jälkeen, eivät kuitenkaan löytäneet Lukea tehdessään etsintää altaalla 5:30 aikaan aamulla. Hänen ruumiinsa löydettiin vasta noin 6:40 aamulla. Lukin ruumis lennätettiin Thaimaasta Englantiin ruumiin avauksen jälkeen, jolloin Nicola postasi Facebookiin. Ystävämme Luke Miller saapui kotiin eilen ja hänelle suoritetaan toinen ruumiin avaus, koska selkeästi Thaimaan poliisi haluaa, että tapaus sivuutetaan onnettomuutena. Sitä se ei ollut. Myös James on kertonut, että epäilee poliisien peittelevän Lukin todellista kuolinsyytä hänen ja Davidin murhien takia. Tapauksesta suoritettiin Englannissa esitutkinta. Tuomioistuimelle luetussa lausunnossaan James sanoi, että tunsi poliisien salailevan jotain, koska kyseessä oli jälleen uuden ulkomaalaisen kuolemakohtaolla. Kuulemisessa kerrottiin, että todistaja kuvaili miehen tappelemassa toisen uimarin kanssa, mutta poliisin mukaan ei ollut todisteita siitä, että kyseessä olisi ollut Luke. Tuomioistuin kuuli myös, että Luke kadotti vuokratun moottoripyöränsä avaimen samaiseen Sunset Barin uima-altaaseen muutama päivä ennen kuolemaansa, ja huolimatta etsinnöistä sitä ei koskaan löytynyt. Uusi avain oli maksanut 5000 pahtia, eli noin 130 euroa. Tutkimuksessa ei kuitenkaan löydetty todisteita siitä, että kuolemaan liittyisi rikosta. Lukin äidin mukaan poliisiraporteissa on epäjohdonmukaisuuksia, ja vaikka oikeuslaitos on päättänyt, että Lukin kuolemaan ei liity rikosta, hän on varma, että Luke murhattiin. Samaa mieltä ovat Lukin muu perhe ja ystävät. Reilu kuukausi Lukin kuoleman jälkeen 23-vuotias venäläinen turisti Valentina Novosyonova kirjautui Aochalok Pankaung hostelliin saarella 11. helmikuuta vuonna 2016. Hän oli varannut hostellista 5 yötä, jolloin hänen oli määrä kirjautua ulos 16. päivä. Valentinan tarkoituksena oli nauttia saaren luonnosta ja erityisesti sukeltaa sen kauniissa vesissä. Valentina oli harrastanut sukellusta Venäjällä jo vuosia, mutta vain uima-altaassa. Hän ei ollut siis koskaan aikaisemmin päässyt sukeltamaan mereen, joten mikä olisi tilaisuudelle parempi miljöö kuin sukelluskeskuksena tunnettu kohtaa. Valentina myös halusi päihittää henkilökohtaisen sukellusennätyksensä, joka oli 22 metriä syvyyttä. Valentina muutenkin rakasti luontoa, merta ja metsässä kävelyä, ja saari oli tarkoitukseen täydellinen. Valentinalla oli 4 sairautta, jotka käytännössä kieltävät ihmistä sukeltamasta. Hänellä oli astma, epilepsia sekä masennus- ja ahdistushäiriö, joihin hänellä oli lääkitys. Hän oli juuri ostanut Bangkokista lisää lääkkeitä matkallaan saarelle, koska hänen mukanaan olleet olivat loppumassa. Kun uloskirjautumispäivä koitti, Valentinaa ei näkynyt missään. Kun hotellin työntekijät tarkistivat Valentinan huoneen, he havaitsivat, että hänen matkapuhelimensa, passinsa, kameransa ja muu omaisuus oli edelleen huoneessa. Valentina oli todellisuudessa kadonnut jo edellisenä päivänä. Poliisin viimeisin tiedossa oleva videokuva Valentinasta näytti hänen kävelevän Shalokhin kaon lahdelle, josta hänen ei koskaan nähty kävelevän takaisin. Poliisi päätteli, että Valentina oli mennyt sukeltamaan ja yrittänyt rikkoa ennätystään ja hukkunut sitä tehdessään. Poliisipäällikkö määräsi ryhmiä tarkistamaan kaikki hostellin ja saaren valvontakamerat selvittääkseen, missä Valentina oli viimeksi nähty. Huolimatta täysmittaisista maa- ja merietsinnöistä, viranomaiset eivät löytäneet Valentinaa. Etsintäryhmä tosin löysi 5 kappaletta lihaa ja luita paikasta, josta Valentinan uskottiin menneen snorklaamaan. Myös vihreä liivi ja snorklauslasit löydettiin noin 400 metrin päästä Aushalokpankaon rantalomakeskuksesta, jossa hän yöpyi. Kaikki todisteet lähetettiin Thaimaan poliisin oikeuslääketieteelliseen instituuttiin DNA-testeihin. Tulokset osoittivat, ettei liha ollut ihmisen ja liivistä otettu DNA-näyte ei vastannut Valentinan DNAta. Poliisi ei usko, että tapaukseen liittyy rikosta, ja syyksi tälle he ovat antaneet, että Valentina tykkäsi sukeltaa yksin. Valentina oli noin 170 senttiä pitkä, hänellä oli vaaleanruskeat hieman olkapäiden yli ulottuvat hiukset ja kirjain V tatuoituna hänen vasempaan ranteeseensa. Valentinaa ei ole tähän päivän mennessä löydetty. Seuraava tapaus onkin hieman erikoisempi, ja nyt siirrytään jälleen muutamaa päivää reilu vuosi eteenpäin. Elise Dallemane oli 30-vuotias belgialainen reppureissaaja, joka oli osa Satyua Sai Baba-kulttia Kohpanangin saarella. Hän oli asunut jooga- ja tantra-retriitillä kohtaan viereisellä saarella saksalaisen guru Raaman Andreasin ja 2 naisystävänsä kanssa pitääkseen taukoa matkustamisesta. Elise oli matkustellut Aasiassa jo viimeiset 2 vuotta. Hänellä oli lääketieteen tutkinto European Institute of Medicine Naturalista Brysselistä, mutta ainakin toistaiseksi matkustaminen oli vienyt työnteolta voiton. 17. huhtikuuta vuonna 2017 Elise soitti äidilleen Michelille Skype-puhelun, jossa hän kertoi aikovansa palata vihdoin Belgiaan. Jos näiltä saarilta haluaa matkustaa pois, täytyy ottaa sama vene ja bussi, mikä me otettiin pois, kun me lähdettiin Koh Samuin saarelta tänne Palille. Ensin vene lähtee siis Koh Samuilta Koh Panangille, sieltä Kohtaolle ja sen viereiselle pikkusaarelle, ja sieltä Chumphoniin, josta matkalaiset hyppäävät eri värikoodeen merkittyihin busseihin, joilla pääsee sitten esimerkiksi Bangkokin lentokentälle, jonne Elise oli matkalla. Matka Koh Samuilta Bangkokiin kestää yli 12 tuntia, joten matka on pitkä. Elise varasi lipun tälle matkalle Bangkokiin 9.14. päivälle, eli hyvin nopeasti soitettuaan asiasta äitinsä kanssa. Kun matkapäivä koitti, Elise jäi jostain syystä pois kyydistä kohtaan saarella ja kirjautui Triple B -hotelliin Maihatin lahdella ja pyysi halvinta saatavilla olevaa huonetta. Hän ei kirjoittanut varauskirjaan passinsa numeroa toisin kuin muut vieraat, kertoen toimittavansa sen myöhemmin. Tämän jälkeen Elise suttasi kynällä kirjoittamansa sukunimen ja kirjoitti sen tilalle valennimen Tubuis. Tuona iltana selittämätön tulipalo poltti 3 bungalovia maan tasalle, mukaan lukien sen, missä Elise oli oleskellut. Elise ei kuollut tulipalossa, vaan pakeni 2,5 kilometrin pittuisen matkan viidakon halki Sanot Peille ja otti siellä huoneen Poseidon Resortista. Siellä ollessaan hän varasi itselleen uuden matkalipun Bangkokiin, joka lähtisi Kohtaalta 24. huhtikuuta, eli 5 päivän kuluttua. 8 päivää myöhemmin, kun Sanot Pein lähellä asuvat paikalliset alkoivat kiinnittää huomiota varaaniin, joka ravasi edestakaisin viidakossa selkeästi ruoan perässä. Paikalliset seurasivat varaania viidakkoon ja löysivät Elisen puoliksi syödyn ruumiin Sanot Family Bay Resortin takaa. Elisen ruumis oli kääritty vanhoihin teepaitoihin ja hänen vierestään löytyi tyhjä polttopullo. Poliisi kertoi Elisen äidille, että hänen tyttärensä oli tehnyt itsemurhan hirttämällä itsensä puuhun noin 3 päivää ennen kuin hänet löydettiin. Mitään itsemurhaviestiä ei kuitenkaan löydetty. Michelle on kertonut, että hän kaipaa epätoivoisesti salaperäiseen kuolemaan liittyviä lisätietoja. Hänelle ei ole koskaan näytetty kuvia hänen tyttärestään roikkumassa puussa, josta poliisi väittää hänet löydetyn, vaikka normaali käytäntö on, että poliisit ja pelastustyöntekijät kuvaavat tämän tapaisia paikkoja. Kohtaan poliisi on kertonut Michellelle, että tutkintaa on vaikeuttanut se, ettei heillä ole lainkäyttövaltaa naapurisaarella Koh-Phangangilla, joten monia avoimia kysymyksiä ei ole päästy sen takia tutkimaan. Mystisesti Elisen laukut oli lastattu veneelle, jolla hänen oli määrä matkustaa Shumponin kautta Bangkokiin 24. päivä. Miten laukut olivat saapuneet veneelle? Elisen ruumiin avaus suoritettiin Surathanin sairaalassa ja myöhemmin uudelleen Oikeuslääketieteen instituutin poliisisairaalassa Bangkokissa. Ruumis oli tunnistettava hammastietojen ja aikaisempien röntgenkuvien perusteella. Elisen kaulassa oli haavoja roikkumisen seurauksena ja joitakin ei-kuollettavia mustelmia päässä. Ruumiista ei löytynyt mitään huumeita. Poliisipäällikkö kertoi, että Elisen tapauksessa kuolin syy oli tukehtuminen. Mitään merkkejä taistelusta tai kamppailusta ei löytynyt ruumiista, kuten ei myöskään mitään vieraita esineitä tai aineita, jotka olisivat voineet aiheuttaa tajunnan menetyksen. Elisen ruumis tuhkattiin 14 päivää myöhemmin. Michellen mukaan Elis vaikutti täysin normaalilta heidän viimeisen puhelunsa aikana, eikä minkäänlaisia merkkejä masennuksesta näkynyt. Michelle ihmettelee myös sitä, miksi Elis olisi varannut itselleen kuljetuksen Bangkokiin, sitten käynyt lastaamassa tavaransa veneelle ja mennyt hirttämään itsensä viidakkoon matkalla käärien itsensä teepaitoihin. Viranomaisten mukaan Elis näytti liikkuneen lähellä kuolinpaikkaansa valvontakameroiden materiaalin perusteella. Poliisi on sanonut jatkamansa Elisen kuolemaan liittyviä tutkimuksia, mutta paikallinen lehti Samui Times on kuitenkin kertonut, ettei poliisi ole kuulustellut ketään tapaukseen liittyen, eikä myöskään laajentanut tutkimusta läheisille saarille, joilla Elis oli aikaisemmin oleillut. Kohta on poliisin mukaan Elisin kuolemassa ei ole mitään epäilyttävää. Kohtaa nosti syytteen Samui Timesia vastaan vuonna 2017, sen jälkeen kun se julkaisi artikkelin, jossa kyseenalaisti poliisin tiedot kuolemista, ja Kohtaan saareen viitattiin kuoleman saarena. Saaren viranomaiset haastoivat verkkouutissivuston oikeuteen tietokoneen rikoslain rikkomisesta, joka kieltää väärien tietojen lataamisen nettiin. Kohtaan pormestari sanoi, että verkkosivustoa syytetään Kohtaan maineen vahingoittamisesta. Samui Times puolusti artikkeliaan sanoen, että Samui Times uskoo, että on jokaisen vierailijan etujen mukaista olla tietoinen lukuisista turistikuolemista ja siitä, että monet saarella kuolleiden perheet eivät ole tyytyväisiä poliisin tutkimuksiin. Saksalainen Bernd Crotch muutti saarelle alun perin jo 1990-luvun lopulla, mutta lähti vuonna 2016 pois turhautuessaan saaren korruptioon ja vihamielisyyteen ulkomaalaisia yrittäjiä kohtaan. Hän aloitti toisen yrityksen naapurisaarella Koh-Phangangilla ennen kuin palasi kohtaolle maaliskuussa vuonna 2018. Bernd oli äskettäin eronnut vaimostaan Kohtaalta kotoisin olevasta Oista, jonka kanssa hänellä oli 7-vuotias tytär Bene. Bene oli asunut vuodesta 2016 lähtien Berndin siskon Monikan luona Saksassa. Bernd oli hyvin urheilullinen ja muutoinkin terve mies. Hän asui syvällä viidakossa Mae Haadissa, nauttien sen rauhasta. En löytänyt tarkkaa päivämäärää, mutta jonkin aikaa paluumuuttonsa jälkeen 47-vuotiaan Berndin ruumis löydettiin hänen kodistaan Mae Haadista. Thaimaan viranomaiset kertoivat Berndin perheelle Saksaan, että Bernd oli kuollut sydämen vajaatoimintaan tai käärmeen puremaan. Sattumalta perhe löysikin Berndin sosiaalisesta mediasta kuvia, missä hän poseerasi käärmeen kanssa. Perhe oli skeptinen, sillä Bernd oli hyväkuntoinen ja täysin terve kuollessaan. He väittävät, että eivät koskaan saaneet ruumiinavausraporttia, ja perhe on kertonut myös, että Berndin ruumis lähetettiin vastoin perheen tahtoa Bangkokin sairaalaan, joka oli aikaisemmin mokannut ruumiinavausraportit Davidin ja Hanahin kuolemista. Perhe on ollut raivoissaan, koska he eivät ole saaneet puolueetonta raporttia kuolinsyystä. Perhe kertoo, että Birdin kuolemaan liittyvät olosuhteet ja paikallisen poliisin kieltäytyminen yhteistyöstä heidän kanssaan ovat saaneet perheen uskomaan kuoleman olleen epäilyttävä. He ovat olleet myös erityisen vihaisia siitä, etteivät saaneet tehdä Birdille omaa ruumiin avausta. Mulla olisi ollut vielä muutamakin kuolemantapaus ylöskirjoitettuna, mutta ajattelin, että ehkä pointti on tässä vaiheessa jo mennyt perille. Kaikkiin kohtaan kuolemantapauksiin liittyy joitakin omituisia piirteitä ja yksityiskohtia, joita ei ole pystytty selvittämään. Uhrien omaiset väittävät viranomaisten piilottelevan väkivaltaisia murhia, sillä turistien kuolemat ovat vaarassa pilata turismilla elävän saaren maineen. Uhrien perheet ovat jatkaneet taistelua selvittääkseen asioiden oikean laidan ja kuolemantapauksien todelliset syyt. Sekä paikalliset että ulkomaalaiset kohtaolla pelkäävät puhua kuolleista ja kadonneista, koska väitetään olevan avoin salaisuus, että saarta johtaa mafiaperhe, joka ei epäröi tappaa niitä, joita he pitävät vastustajinaan. Mafiaperhe vaatii suojelurahaa, hallitsee paikallisia poliisivoimia, tuhoavat ja polttavat heidän varpailleen astuneiden ihmisten yrityksiä ja koteja. Näitä kuolemantapauksia siis sattuu saarella edelleen, eikä niille näytä tulevan loppua. Vuonna 2015 Thaimaassa kuoli 83 ulkomaalaista turistia ja 166 loukkaantui. Kuolleista 34 oli liikenneonnettomuuksia, 9 uinti- ja veneonnettomuuksia, 6 sairaskohtauksia, 4 itsemurhia ja 30 kuoli muista syistä. Vuonna 2016 Thaimaa oli siellä 132 turistien turvallisuudessa, kun turvallisuutta vertailtiin 141 maan välillä. Jos sulla jäi joku tapauksista erityisesti mieleen, minkä et usko olevan ainakaan tavallinen onnettomuus, mua kiinnostaisi tietää teidän mielipiteitä. Mun omasta mielestä toi Elisen kuolema oli aivan selvä murha, polttihan joku hänen bungalovinsakin maantasalle ennen kuolemaa, ja sattumalta löytyi vielä polttopullo ruumiin vierestä. En tosin löytänyt siitä tietoa, oliko ruumis poltettu, mutta sillä tilanne vähän kuulosti. Toisena uskon, että Valentinan kuolema taas oli luultavasti ihan puhdas onnettomuus, sillä poliisi suoritti niin mittavia etsintöjä hänen löytämisekseen, mikä kuulostaa siltä, että poliisikaan ei oikeasti tiennyt, mitä Valentinalle oli tapahtunut. Kommentteja voi jättää tämän jakson instapostaukseen, ja podin insta löytyy siis nimimerkillä Murhamatkalla podcast. Jos kohtaan tapahtumat kiinnostaa vielä enemmän, niin Facebookista löytyy sivu nimellä Kohta on Death Island, mikä kannattaa tsekata. Sinne on linkitetty dokumentteja ja tarinoita eri ihmisten kuolemista. Luke Richardson on myös kirjoittanut fiktiivisen thrillerin kohtaolla katoavasta naisesta, jonka suosittelen lukemaan tai kuuntelemaan. Nextdoorista kirja löytyy nimellä Kohtao, ja sen kuuntelee alle 3 tunnissa. Kirjassa Leo aikoo kosia naisystävänsä Kohtaon paratiisisaarella, mutta ennen kuin hän ehtii tehdä sen, ei naisesta näy jälkeäkään. Onko kyseessä käytännön vitsi, vai onko katoamisen takana jotain synkempää? Kirja on englanninkielinen, ja mä oon nyt itse siirtynyt näihin, niin saan hieman enemmän harjoitusta. Osoitteessa nextdoor.fi kautta pilvi saat käyttöösi ekstra pitkän 45 päivän kokeilujakson, jos haluat kuunnella tämän tai jonkun muun kirjan. Mä oon itse siis hengittänyt kirjoja tällä matkalla, ja mulla on nyt jonossa kirjat Girl Forgotten, The Guest List ja One of the Girls. Kaikki on fiktiivisiä murhamysteereitä, jotka löytyy myös Nextdoorilta. Ainakin tämä The Guest List, eli kutsuvieraat, mitä nyt luen, löytyy Nextdoorilta myös suomeksi. Ihan parasta iltapuuhaa tai kävelyseuraa, kun nettiä ei ole saatavilla ihan joka paikassa. On ollut ihan superkiva huomata, että moni teistä kuuntelijoistakin on alkanut lukemaan ja kuuntelemaan enemmän kirjoja. Mä oon tosiaan nyt itse ollut palilla 2 viikkoa, kun tää jakso tulee ulos, ja oon kyllä tykännyt paljon. Täällä on vielä vähän halvempaa kuin Thaimaassa, missä käytin majoituksiin keskimäärin 13,5 euroa per yö, kun täällä taas saa alle kympillä saman tason huoneita ja bungaloveja. Leffalippu maksaa täällä 3 euroa ja aterioita löytää 50 sentistä ylöspäin. Nyt on viisuminpidennyshakemus vetämässä ja tarkoitus olisi siis viettää täällä 2 kuukautta. Siitä ei ole vielä mitään ajatusta, että minne seuraavaksi, mutta ainakin Thaimaa oli superkiva paikka ja siellä olisi vielä paljon länsipuolella nähtävää. Myös Filippiinit houkuttelee jonkin verran, mutta en ole löytänyt sieltä niin omaan budjettiin sopivaa siistiä majoitusta, joten tuntuu, että se tulisi ehkä liian kalliiksi, mutta saa nähdä. Myös Vietnam on vaihtoehto. Täällä Balilla on tosiaan sadekausi nyt, eli ukkosta ja sataa usein, mutta yleensä vain iltaisin ja öisin. Päivällä onnistuin rannalla vähän palamaankin, kun unohdin aurinkorasvan, vaikka oli pilvistä ja istuin aurinkovarjon alla. Nyt en ainakaan unohda aurinkorasvaa uudelleen. Mun haaveissa on ehdottomasti muuttaa jonnekin lämpimään tulevaisuudesta vähän pidemmäksi aikaa, ja Bali olisi ehdottomasti yksi vaihtoehto. Harmi vaan, että Bali on vähän kaukana perheestä ja kavereista, mutta ei lennot nykyään ole tänne ihan tuhottoman kalliita, jos vaan varailee ajoissa, ja asuminen täällä nyt on Suomen verrattuna puoli ilmaista. Mun paras kaveri tuleekin tänne Balille miehensä kanssa 1 vuodeksi, ja on siitä ihan superinnoissani. Muista hei laittaa tää podi seurantaan sieltä, mistä ikinä tätä kuunteletkaan. Se on pieni vaiva, jolla on iso merkitys mulle tekijänä. Toivottavasti viihdyt tapauksen parissa, ja me kuullaan taas 2 viikon kuluttua. Saapa nähdä, minkälainen murha matkalla tulee vastaan seuraavaksi. Siihen asti, selamat tingal!